Aikamoinen trafiikki on Arto ollut täällä Valkeakosken hautausmaalla. Hautausmaakierrokset ovat yleistyneet ja nyt ollaan todella tällä niin sanotusti aika lailla uudella hautausmaalla. Tämä Valkeakosken hautausmaa on nimittäin perustettu 1924 ja kun käännyt ympäri ja katsot taaksesi, niin tuossa 30 metrin päässä on Sirokappelikirkko, jonka arkkitehti Pekka Saarelma siihen suunnitteli 1959, mutta taitaa tämä Juuso Valdeenin hautakivi olla yksi isoimpia, joita näillä kierroksilla on nähty.
No varmasti se isoin. No en mä tiedä, onko isoin, kai niitä tämmöisiä hautamonumentteja löytyy muitakin, mutta tuommoisena luonnonkivenä se on kyllä aika vaikuttava. Se on varmaan semmoinen kahtia jakautunut järkelle, joka ilmeisesti jääkaudella on jo jäänyt tuolle paikalle ja siitä tehtiin sitten Juusolle hautamonumentti. Se on aika vaikuttava kyllä miten se on siihen tehtykin. Siinä on Aimo Tukiainen kuvanveistäjä takonut siihen kivien halkeamaan kolkatan ristit ja niiden edessä on kohokuvana Jumalan silmä ja sen alla seisoo lippalakkipäinen mies, eli mitä ilmeisemmin Juuso itse. Tuo Jumalan silmä on sikäli mielenkiintoinen, että se oli minullekin ihan uusi tieto, mikä tuossa äsken saatiin, että se on itse asiassa vapaamuurareiden merkki ja samanlainen silmä on esimerkiksi Yhdysvaltain dollarissa.
Kyllä, ja kyllähän siinä tietysti taitaa olla, että siinä oli niitä muitakin symboleita, jotka jollakin tavalla tätä Juuso Valdeenin kohtuullisen värikästä elämää kuvasi. Hän syntyi 5.4.1907 Pietarissa ja elettyään 65 vuotta marraskuun 19.1972 hän menehtyi ja on nyt todella haudattu tuohon hautapaikkaan. Juuso Valdeenista on kovin moneksi. Sen lisäksi, että hän on ollut merkittävä urheiluvaikuttaja, niin hän on ollut tietysti Yhtyneiden paperitehtaiden toimitusjohtaja 30 vuoden ajan. Ja siitä ajasta on tietysti sitten monenlaisia mietteitä, kuinka onnistunutta se oli, mutta ainakin hän kasvatti Yhtyneet paperitehtaat mammutti kokoon.
Ja niille, jotka ei Juuso Valdeenista kenties ole kuullutkaan, niin täytyy todeta, että ainakin minun aikani nuorille, vaikka olin Jyväskylästä kotoisin, niin hänet tunnettiin tuollaisena myyttisenä hahmona, viimeisenä patruunana. Mä muistan, kun tuli tuo ensimmäinen kirjakin Juuso Valdeenista, jonka nimi oli Viimeinen patruuna, niin monet ensin luulivat, että se on joku sotakirja, mutta siinä nimenomaan kuvattiin tätä patruunamaista olemusta, joka Juusolla oli. Ja mä muistan, kun mä olin Keilalun liitto-ottelussa, se oli varmaan Mäntässä. En ollut koskaan Juuso Valdeenia nähnyt, mutta siinä illallisella sitten ottelun jälkeen niin 1-2 ravintolan kabinetti aukesi ja ensimmäisenä sieltä porhalti ja kuiske kuului, katsokaa, tuossa on Juuso Valdeen. Mä muistan, kun mentiin oikein niin kuin hiljaiseksi, että nyt nähtiin hänet ihan elävänä.
Olet siis mies, joka on nähnyt Juuso Valdeenin elävänä.
Erittäin elävä olin minä ja niin oli Juusokin.
No oli miten oli. Juuso Valdeenin elämä todella alkoi Pietarista ja nämä Yhtyneet paperitehtaat yhtiön hän perusti Rudolf Valdeen, kenraali, ja hän oli oikeastaan noin Suomen puolustusvoimien ja sodankäynnin kannalta merkittävä hahmo myös siinä mielessä, että oli sota- tai puolustusministeri ensin 1918-19 ja sitten oikeastaan talvisodan päättymisestä aina sitten jatkosodan loppuun ja menetti myös kaksi poikaansa sodassa, eli Rudi ja Lauri menehtyivät ja Rudolf Valdeenhan oli sitä erityistä Mannerheimin lähipiiri.
Hän oli Mannerheimin luottomies, oli 12 vuotta, heillä oli ikäeroa, mutta Mannerheim ja no se oli ehkä, jotkut kuvaavat sitä, että se oli vähän kuin isoveli-pikkuveli-suhde, mutta Mannerheim luotti Rudolf Valdeenia monessa tapauksissa ja monina aikoina. Ja sitten sitä käytiin, kun kaivopuistossa molemmat asuivat. Rudolf Valdeenin koti oli siinä marmoripalatsissa, joka sitten oli hovioikeus ja nyt muutetaan taas asunnoiksi. Ja Mannerheimin kotihan oli vuokra-asunto, mutta Mannerheimin talo siinä kaivopuistossa myös ja on edelleenkin museona. He kävivät sitten toistensa luona kylässä ja olivat hyvin läheisiä. Kun puhuit näistä Rudolf Valdeenin pojista, niin Juuso oli, josta tänään olemme tekemässä tarinaa, oli tietysti tuo vanhin ja siinäkin mielessä olisi ehkä automaattisesti ollut hänen työnsä jatkaja, mutta nämä kaksi muuta poikaa, Rudolf ja Lauri, kaatuivat sodassa. Rudolf on haudattuna tuo aivan viereen muutaman 10 metrin päähän sankarihautausmaalle täällä Valkeakoskella. Hän Hän kaatui sodassa, mutta ei vihollisen luotiin, vaan putosi Karjalassa kuorma-auton lavalta ja sai surmansa Lauri Valdeen, joka kaatui sitten ilmeisesti vihollisen luotiin. Hänet on haudattu Helsinkiin.
Ja sitten vielä veli Emmanuel ja sisar Liisa, mutta Juuso Valdeenin opiskeluura 25, hän suomalaisessa yhteiskoulussa tuli ylioppilaaksi, oli sitten reservin upseeri, eli kävi armeijan ja upseerikoulun, valmistui ekonomiksi 29. Silloin sitä ekonomitutkintoa ei vielä pidetty ihan niin arvossaan kuin tänä päivänä, ja Juusokin jatkoi sitten opiskelujaan Englannissa 30-31, ja se on tietysti ollut tämän urheilun kannalta merkittävää aikaa, koska siitä kerrotaan, että jalkapallosta puhuttiin paljon ja siellä hän sitten niin sanotusti oppi ne herrasmiehen tavat. Siitäkin voidaan tietysti olla montaa mieltä, että ovatko kaikki Juuson tavat olleet herrasmiehen tapoja, mutta herrasmies hän kuitenkin oli. Ja sekin on tietysti anekdootti, että hän asui siellä Lontoon Ritz-hotellissa aina silloin ja sen jälkeen. Hänestä koulutettiin isän työn jatkajaa ja hän todella oli toimitusjohtaja 40-69, aloitti toki yhtiön palveluksessa jo 32 ja Mylly Koskela vietti aikansa ennen kuin sitten tuo firma hajosi aina vuoteen 51 vuodesta 38. Kyllähän tämä yhtiö jako 51 ja Valdeenin muutto Myllykoskelta Valkeakoskelle, niin sehän oli sitten se, josta alkoi aikamoinen ajanjakso.
Niin, ja kun nyt enemmän keskitytään varmasti tuohon urheilupuoleen, niin sehän oli osa sosiaalista perintöä, mitä isältä Juuso Valdeen oli saanut. Eli tähän sosiaalisen työhön, jolla työntekijöiden hyvinvointia yritettiin ylläpitää ja parantaa, niin sitä oli jo aloittanut Rudolf Valdeen kenraali, jalkaväen kenraali viime vaiheessa muuten. Jo hänen aikaansa järjestettiin tehtaiden välisiä kilpailuja, jossa ilmeisesti näyttävin oli tuo Yhtyneiden ja Kymin välinen ampumakisa, koska siinä vieraana olivat muun muassa presidentti Svinhufvud Ukko-Pekka ja marsalkka Mannerheim. Aikamoisia ampujia molemmat ilmeisesti, ehkä Mannerheim ei niinkään, mutta Svinhufvud kyllä. Ja sitten varsinaisesti panostus tuohon urheiluun alkoi sotien jälkeen ja se oli kyllä sitten aikamoista, koska on puhuttu siitä, että mitä urheiluun tulee, niin yhtyneiden urheilutoiminta Juuso Valdeenin johdolla oli ikään kuin oltaisiin oltu urheiluvaltio urheiluvaltiossa.
Todella, ja se tavallaan jonkinlainen motto, mikä hänellä oli, kouluttaa, kasvattaa, asuttaa ja viihdyttää, ja ehkä kaikkeen omalta osaltaan liittyy tuo urheilu. Hakulinen, Veikko Hakulinen, joka myös on haudattu tänne Valkeakoskelle, tälle hautausmaalle, Kyösti Lehtonen, Olavi Salonen, Jouko Kuha, Toivo Salonen, Esko Nikkari, Mikko Alaleppilampi. Lista on paljon pidempi, ei käytetä siihen enempää aikaa, mutta Valdeenin kaudella todella yhtyneiden urheilijat hankkivat olympiamitaleita paljon, 7 olympiakultaa, siis muusmitalit päälle, 5 maailmanmestaruutta, 1 maailman ennätys syntyi, 364 Suomen mestaruutta 14 lajista, ja hän tuki muun muassa kaikkia huippuhiihtäjiä aikanaan, mutta pesäpallomailaan ei kannattanut koskea.
Ei, kun yksi Juuson alaisista pienemmän tason johtaja oli pelannut pesäpalloa ja se oli kantautunut Juuson korviin, niin Juuso oli ainoastaan moittinut häntä sanomalla, että ken mailaan tarttuu, se räpsään hukkuu.
Ja Tapani Ilkka sai tämän viestin viedä. Mutta siis kyllähän tämä Valkeakosken, Jämsänkosken ja Kaipolan urheiluimperiumi, niin olihan se aikamoinen. Ja kyllä siinä taidettiin siirtää, jos ei nyt Suomen mestaruuskilpailuita, niin ainakin maaotteluita. Ja taisi olla niinkin, että kyllä ne yhtyneiden kilpailut olivat tärkeämmät kuin monet muut kilpailut.
Niin, niitä pystyttiin, tai ne järjestettiin aina silloin, kun yhtyneelle se sopii, ja siinä se lähtiin siirtää jopa maaotteluja yleisurheilussa, jos sikseen tuli. Kyllähän se välillä harmitti Urheiluliiton miehiä, kun Juuso Valdeen ilmoitti, että nyt on yhtyneiden kilpailut ja se päivämäärä pätee, mutta jalkapallohan oli tietysti Juuson ykköslaji, ja hän kävi kaikki hakanmatsit katsomassa. Juhani Peltonen, josta voidaan puhua kohta lisää, ensimmäisiä ammattilaisiamme jalkapallossa, hän pelasi Hampurissa ja Juusolla oli siinä kyllä suuri osuus, että Peltonen sinne pääsi, niin hän muisteli, tai on muistellut, että vuorineuvos istui aina samalla paikalla lippalakki päässä samassa asennossa kädet polvillaan läpi hakan ottelun, ja jos ottelu meni hyvin, Juuso saattoi käydä pelaajia tervehtimässä kopissa, mikä oli tietysti suuri kunnia, mutta jos tuli takkiin, niin Juuson kommentti oli kerrankin, että Lotilan pässitkin pelaavat paremmin kuin haka.
Niin sieltä Englannista varmaan se jalkapalloinnostus oikeastaan syntyi, ja kyllä kai Juuso pelasi itsekin jonkin verran jalkapalloa, ainakin näin kerrotaan, vaikka tennistä sitten ehkä nuorempana, ja eikös jossain todettu, että hän oli oivallinen keskushyöpääjä, kun jalat olivat 90 asteen kulmassa. Hän oli kuitenkin Palloliiton puheenjohtaja 53-63, ja 2017 hänelle tuli muistomerkki Valkeakoskelle tuonne Lepänkorven puistoon, jossa sitten on hänen 60-vuotislahjakseen saama pronssipatsas yhtenä osana, ja hänhän lahjoitti sen Suomen Cupin kiertopalkinnon vuonna 1954, se Antero Nymanin mukaan nimetyn. Ja Antero Nyman, hänetkin on muuten haudattu tällä hautausmaalla.
Tuossahan se on aika lähellä Juuson hautaa. Täällä on paljon näitä, jotka on Juuson elämässä olleet mukana ja joiden elämään Juuso on vaikuttanut, niin päin kai se tarvitsee sanoa. Juusohan oli sikäli tällainen patruuna, että hän, kun hän sen viimeisen patruuna kirjaa, tai siihen kirjaan ei ollut tyytyväinen, vaan hän kirjoitutti sitten uuden teoksen, Minua sanotaan Juusoksi, niin hän tykkäsi siitä ja piti siitä, että häntä sanottiin Juusoksi, mutta ei kukaan uskaltanut häntä mennä sinuttelemaan sinänsä, eikä Juusokaan sitä suvainnut, vaan piti ensin tehdä sinun kaupat ja sen jälkeen sitten häntä saatiin sanoa Juusoksi, mutta esimerkiksi Juhani Peltonen, joka oli Juuson suosikkipelaajia, niin vaikka Juuso Hampurissa, Firjaaren saitten hotellissa, kun aina asuin ja pyyti sinne kerran Juhani Peltosen, kun hän HSV:ssä pelasi aamiaiselle, niin oli tehnyt sinun kaupat, mutta Juhani Peltonen on kertonut, että ei hän koskaan uskaltanut vuorineuvosta sitten sinutella.
Valkeakosken Hakan jalkapallohistoria tietysti on hirveän mielenkiintoinen ja Juusolle hyvin tärkeä. 9 Suomen mestaruutta, 12 cup-voittoa ja kyllähän mieleen tulee se lähes 40 000 henkeä, jotka Hakan ja Liverpoolin ottelua vuonna 2001 menivät katsomaan. Sitten on ollutkin viime vuosina vähän hiljaisempaa, mutta juuri nyt, kun tätä 2019 tehdään tätä tarinaa, niin Haka johtaa taas ykköstä ja jonkinlainen toive kai on, että tehtaan kentällä nähdään taas liigajalkapalloa. Sinne se kyllä ehdottomasti kuuluu.
Siinä se kuuluu. Haka on suomalaista jalkapalloperinnettä ja toivottavasti se myös sieltä sitten nousee taas pääsarjaan. Tämä Peltosen lähtö sinne Hampuriin, niin sehän ei ollut sillä lailla ihan yksinkertainen juttu, vaan ensimmäisessä vaiheessa Palloliiton puheenjohtajan Valdeen oli keksinyt, että Suomesta menisi 5 kehityskelpoista jalkapalloilijaa Jugoslaviaan 3 kuukauden oppiin. Ja Peltonen valittiin yhtenä niistä ja sieltä tullessaan sitten Peltonen toi tuollaisen laukaisutunnelin, jota pidettiin hienona kehityksenä suomalaiselle jalkapalloilulle. Mutta tuo Jugoslavian vierailu tuotti Peltoselle sitten tietynlaista ainakin sitaateissa tuskaa, kun presidentti Tito vieraili Suomessa muutamaa vuotta myöhemmin ja Valkeakoskella ja Peltonen on kertonut, että se oli aika hupainen juttu, kun Juuso määräsi meidät peliasuissa kentälle harjoittelemaan ja totesi, että kun Tito tulee, niin Peltonen, hän puhui muuten aina kolmannessa persoonassa tämä vuorineuvos, niin Peltonen pitää sitten puheen ja kiittää siitä ajasta Jugoslaviassa. Ja Peltonen kertoi, että kun siinä sitten oltiin rivissä, kun Tito tuli, niin olihan se aika koomista, koska ei Tito mitään ymmärtänyt, mutta kai sille joku tulkkasi ja mä vaan sanoin jotain, kehuin sitä Jugoslavian tasoa ja että mulla oli hienoa ja naiset komeita.
Juhani Peltonen sittemmin taidemaalari ja silloin kun hänet viimeksi tapasimme, niin taisi käyntikortissa lukea, että ex-futari, mutta paljon vieraitahan Valkeakoskella ja yleensä Juuson luona kävi ja tietysti siihen on montakin syytä. Juuso Valdeen kuului tietysti Kekkosen lähipiiriin ja kun hän oli merkittävä teollisuusjohtaja, olkoonkin, että firman asiat ei välttämättä aina ehkä ollut parhaalla tolalla, kun ne investoinnit oli niin ylimitoitettuja, mutta nopeasti voidaan päätellä, että Pietarissa syntyneenä, saksalaista leikkikoulua käyneenä, Englannissa opiskelleena, niin ainakin Venäjä, Saksa, Englanti ja Ruotsi olivat ne kielet, joita hän puhui. Eli siinä mielessä hän, Juuso Valdeen, oli mitä oivallisin isäntä vieraille. Ja luonnollisesti, kun hän oli kansainvälinen vaikuttaja, niin hänen luokseen oli helppo lähettää vieraita ja taisi se olla niin, että nimenomaan Juuso Valdeenin vuoksi monet halusivat tulla Suomeen ja Valkeakoskelle ja yhtyneisiin tehtaisiin. Hänen persoonassaan oli jotain tosi kiehtovaa.
Ja hyvät tarjoulut uskoisin.
Korkeat vieraat ovat nyt selviytyneet laivamatkastaan Vääksy Kaipola, joka sijaitsee Jämsän pitäjässä. Ja Jyväskylä-laiva on juuri lipumassa tähän Kaipolan laituriin. Vastaanottajina ovat vuorineuvos Juuso Valdén, tämän tehdaskompleksin pääjohtaja, ja hallintoneuvoston puheenjohtaja, pankinjohtaja Jukka Rangel. Useita kymmeniä soutu- ja moottoriveneitä on niin ikään tällä tienoolla, ja näinpä tuolla 3-4 Kaipolan vireen kilpasoutuvenettäkin. Laiva on kauniisti koristeltu lipuin, ja tuolla yläkannella seisovat ja tähyilevät tänne rantaan korkeat vieraat, pääministeri Bulganin ja presidiumin jäsen Rushov. Niin ikään näin siellä myöskin pääministeri Sukselaisen ja puhemies Fagerholmin. Nyt paiskattiin juuri köysi ja laiva kiinnitettiin laituriin. Yhteensä on julkisen sanan väkeä täällä 200-300 henkeä. Siltaa järjestellään edelleen. Tuossa on eräs köysi vähän haittaamassa ja vuorineuvos Valdén menee sinne antamaan ohjeita, jotta lastin purkaus sujuisi nopeasti, mutta kuitenkin siinä arvokkuudessa kuin asiaan kuuluu.
Aika hauska tarina, kerrotaanko se nyt tähän väliin, on siitä, kun täällä tarinassa usein kerrotaan, että oli Rutsev, joka se vieraili, ja täällähän on Rutsevin laiturikin, johon laivalla aina tultiin, mutta ilmeisesti kysymyksessä oli silloinen pääministeri Gazikin, joka vieraili Valkeakoskella, ja silloin, ennen kuin vierailu alkoi, niin tehtaan asuntoihin oli jaettu tiedote, joka kielsi pyykkien kuivattamisen parvekkeella vierailupäivänä. Ja kieltohan noudatettiin tietysti paitsi yhdessä taloudessa. Siellä pyykit liehuivat iloisesti parvekkeelta. Ja kun Juuso asunnon rouvalta myöhemmin tiedusteli, että eikö tämä tiennyt kiellosta, niin kuului vastaus, että kyllä minä sitä tiesin, mutta pakko oli kuivattaa ja ajattelin, että jos nämä vie, niin vieköön.
No, sano siihen nyt jotain kauhean fiksua, mutta että kyllähän Juuso Valdén, hänen niin kuin määräyksiään, käskyjään ja toiveita, niitä hän ei kyseenalaistettu. Ja kyllähän todella patruuna tai se viimeinen patruuna oli sitä vapaaehtoista sosiaalitoimintaa, oli huolenpitoa työntekijöistä, oli lainoja, edullisia tontteja, oli lomaviettosaari Päijänteellä. Sen toisella puolella oli sitten myös ehdoton sitoutuneisuus, sama palkkataso, siitä ei oikein päässyt neuvottelemaan. Ja naimisissa olevia naisia, niitä Juuso ei töihin halunnut. Hänen mielestään naisen paikka oli kotona ja kasvattamassa lapsia, eikä hän ymmärtänyt työläisten vaatimuksia, koska kaikki oli kuitenkin hänen mielestään hoidettu nyt hyvin, ja kaikkein vähiten hän hyväksyi lakkoja.
Ei hän hyväksynyt tietenkään, koska hän, niin kuin sanoit, niin kuvitteli että, ja uskoi vahvasti siihen, että kun hän kaiken tämän sosiaalisen työn tekee työntekijöidensä hyväksi, niin se riittää sitten ainakin osapalkkana ja sillä tavalla siinä sitten hoidettiin noita työmarkkina-asioitakin hänen mielestään oikein. Tuohon urheiluun, jos vielä palataan, niin kyllähän tuo juoksutalli oli tietysti aika kova juttu ja yksi hauskimpia tarinoita tietysti siitä, että ei kaikki tänne palkatut urheilijat nyt olleet ihan ahkeruuden perikuvia, on Mikko Alaleppilammesta, joka oli kanssa juoksemassa jonkun aikaa. Ja Tapani Ilkkahan siitä meille kertoi, kun oli joku aamu mennyt ihmettelemään sinne, missä Mikko asui, kun häntä ei töihin kuulunut. Ja Mikkohan siellä heräili ja rupesi selittämään, että kun hän ei saa unta, kun tuolla nuo siivoojat imuroivat. Mutta selvisi sitten myöhemmin, että silloin kun siivous tapahtui sillä käytävissä, niin Mikon olisi pitänyt olla jo töissä, joten se oli vähän ontuva selitys, näinhän voisi sanoa. Juuso Valdén oli vielä siitä semmoinen, että hän kyllä kiitti mielellään sitten, kun joku menestyi näistä urheilijoista, mutta samalla hän halusi sitten vastakiitoksen, ikään kuin sen, että on huomioitu hänen kiitoksensa. Ja tästä kertoi muun muassa mailerina aikanaan palkattu Rauno Kotkajuuri, joka muisti, miten Kotkajuurella on vieläkin tallessa yksi sähkö, jossa patruuna Juuso kiitti tähän tapaan, että maastojuoksussa saavutettujen Suomen mestaruuksien johdosta esitän seuralle ja sen jäsenille parhaat onnitteluni J.V. Valdén. Mutta sitten oli tärkeää, että se onnittelusähkeeseen vastattiin ja tässä tapauksessa se vastaussähke oli, että vuorineuvos J.V. Valdén Valkeakoski, pyydämme esittää teille parhaat kiitoksemme saamastamme ystävällisestä onnittelusähkeestä. Toivomme, että kesän edessä olevat urheilutapahtumat sujuisivat meiltä vieläkin paremmin. Kaipola Vire, joka oli se nimenomaan se juoksuseura.
Niin, Kaipola Vire ja kyllähän hänen näihin tapoihinsa liittyy Taisi olla jonkin verran antiikin ihannoija ja ainakin tarina kertoo, että Jouko Kuha joutui jättämään Meksikon olympiakisat väliin, kun hän ilmeisesti sairastui ja vilustui, koska yhtyneiden mestaruuskilpailuissa palkintojen jakoon säästä riippumatta kesällä, ei toki talvella, mentiin urheiluasussa, eli pieni paita ja urheilushortsit ilman kenkiä, paljaan jaloin, ja siinä oli sitten kaikki nämä proseduurit, ja tämä oli ehdottomasti Juuson vaatimus. Toinen asia, mikä Juuso Valdeen, tai oikeastaan kaksi asiaa, mitä häneen liitetään, toinen on tietysti se lippalakki, ja nehän ei tietysti ihan hevin loppuneet, koska lakit teki vaimo Tellervon tehdas, ja toinen on sitten HN549.
Niin, sehän oli valkoinen Land Rover, jolla Juuso sitten kierteli täällä eri paikoilla. Kävi muun muassa Lotilan kasvihuoneella, joka onkin hauska tarina, koska sielläkin oli aika kuuluisa urheilija töissä, tankki Olavi Salonen. Mutta siihen kohta, mutta tällä Land Roverilla Juuso sitten ajeli ympäriinsä ja aika hauska, en tiedä onko se hauska, mutta Juusoa kuvaava tarina oli se, että Juusohan oli antanut siunauksensa Kaipolan uudelle yleisurheilukentälle, mutta vuonna 1963 yhtiöllä alkoi olla jo huonoja rahoitusvaiheita ja vaikeuksia, mutta kentän rakentaminen kuitenkin aloitettiin ja se aloitettiin vähän niin kuin Juusolta salaa, sitä viimeistä siunausta ei siihen saatu ja no Juuso tietysti sai siitä asiasta vihiä, että kenttää rakennettiin ja tuli tuolla valkoisella Land Roverilla paikalle juuri kun oltiin valamassa hiilimurska saviseos pintaa radoille ja Juuso oli ilmoittanut, että me kierrämme autolla nyt tuon radan, jolloin autorenkaasta tuli radalle aikamoiset raiteet. Sillä tulivat Juuson moitteet, että ryhdyttiin salaa tekemään.
Niin ja silloin se HN549 Land Rover jeepiksi hän sitä kutsuttiin, eli Juuson komentovaunu, jota ajomestari Olavi Lassila useimmiten ajoi, ellei Juuso itse. Ja vielä kerrotaan, että yleensä ajettiin aina ikkunat auki talvet ja kesät, että se oli semmoista reipasta menoa. Tuli mainittua jo vuosi 32 tai ainakin puoliso filosofian maisteri Tellervo Arvola, jonka kanssa siis vuonna 32 Juuso Valdeen avioitui. 33 syntyi Juuso, Kaarle 36, Eeva-Liisa 41, Riitta 43 ja Lauri 45, eli 5 lasta. Ja kyllähän siinä mielessä tuo 32 on mielenkiintoinen vuosi, että Juuso Valdeen sai 25-vuotispäivä lahjanaan sen, että alkoholiliikkeet avautuivat Suomessa kello 10, eli 5.4.32 kello 10, siinä on se numerosarja. Ja kyllähän tuo aine, sekin oli Juusolle aika lailla tuttua.
Niin voisin niin kuin tietyllä tavalla ehkä vähän kornistikin sanoa, että jos kieltolaki olisi jatkunut, niin ehkä Juuso olisi joltakin osin säästynyt, sillä kyllä hänelle alkoholi maistui koko elämänsä ja todennäköisesti alkoholi myös koitui hänen lähtönsä yhdeksi pääsyistä. Siitäkin on näin kerrottuna, joku voisi sanoa, että hauska tarina, kun lääkäri oli kieltänyt Juusolta viime vaiheessa kaikenlaisen alkoholin käytön ja pisti sitten vielä pitkän luettelon Juuson mukaan, että mitä kaikkia viinoja ei saa juoda ja väitetään, että Juuso tutki tuo luettelo hyvin tarkkaan ja huomasi, että siinä ei ole kampparia ollenkaan ja niin, kamppaari oli sitten tämä Juuson sairauslomajuoma.
Niin, hän kai ilmeisesti kävi koko alkoholiliikkeen luettelon tarkasti läpi ja teki tällaisen havainnon, mutta toinen tietysti asia, jota myös voidaan pitää hauskana, oli sitten hauska tai ei, liittyy Poriin. Ja kyllä varmaan alkoholillakin on jotain vaikutusta siihen, että siinä vanhassa Perperissä ja Lippalakissa oleva patruuna, häntä ei toivotettu kovin lämpimästi tervetulleeksi ravintolaan ja siitä hän oli tietysti omat seurauksensa.
Niin, siis se tilanne oli se, että kun oli tutustuttu Poriin ja oli jo ilmeisesti päätös syntymässä, että Porista tulee satamakaupunki ja sitten mentiin syömään, mutta porssarit, joilla oli siihen aikaan valtaa erittäinkin paljon, niin oli vaan tuumannut siinä ovella, että kaikki muut ovat tervetulleita, paitsi tuo lippalakkinen mies saa odottaa täällä ulkopuolella ja siihen tyssäsi sitten Porin satamakaupunkihanke ja Rauma tuli yhtyneiden satamakaupungiksi. Miten sitten, mennäänkö Lotilan puutarhaan käymään Olavi Salosta tapaamaan?
Oletko jotenkin erityisen himoisa osallistumaan tähän sunnuntai-aamuiseen operaatioon?
No kenties, mutta se on se, että siellä Olavi Tankki Salonen oli töissä, niin se on jo merkittävää. Hän oli yksi näistä juoksijoista, joka Juuson talliin sitten saatiin. Hän oli alun perin puutarhaharjoittelijana yhtyneiden Jämsänkosken puutarhalla ja Ja naapuri oli silloin Veikko Hakulinen, jota Juuso kävi aina tervehtimässä. Ja silloin 57, kun oli tämä kuuluisa kolme Olavin maailmanennätysjuoksu, niin Juuso oli todennut sitten Saloselle jälkeenpäin, että nyt näitä puutarhatöitä voisi hiukan löysätä kesäaikana. Ja silloin hän lähti siitä, että en enää siellä puutarhassa kesällä kauheasti ollut. Talvella sitten hyvin säännöllisesti joulunakin melkein yötä päivää, kun siihen aikaan lahjaksi annettiin, yhtyneet antoivat lahjaksi valtavasti joulukukkakoreja, ja siinähän Salonen oli aika ekspertti niiden rakentamisessa, mutta se sunnuntailounas, niin se oli Olavi Saloselle tärkeä, koska se oli Juusolle tärkeä.
Niin, pyhä koulu alkoi kello 10 ja jotenkin se tarina, mikä siitä on, että ensin käytiin läpi kasvihuoneet ja taidettiin tarjoilla tomaatteja, huom, suolaa piti muuten aina olla. Sitten katsottiin karja ja hanhet ja joutsenet ja myöhemmin kai sitten broilereitakin, joita muuten Suomeen 59 ensi kertaa ruvettiin kasvattamaan, niin Juuso oli siitä kiinnostunut. Ja tämä pyhä koulu kai sitten kesti sen pari tuntia, jonka jälkeen juotiin kotikaljaa ja sen jälkeen varmaan siellä klubilla muutama konjakki ja se traditio sitten loppui vuoteen 69, mutta Olavi Salonen taisi jatkaa tätä traditiota sitten vielä Juuson kanssa ihan hänen menehtymisensä saakka vähän toisella tavalla.
Niin, Juuso irtisanottiin vuonna 69 aika tylysti. Tehdas oli alkanut mennä jo huonompaan suuntaan ja johtoa vaihdettiin. Juuso ei pitkään ehtinyt eläkkeellä olla, mutta kuitenkin traditio jatkui Salosen kanssa ja Olavi Salonen on kertonut, että vuorineuvos tuli aina taksilla, silloin ei ollut enää Land Roveria ja sekin vietiin pois, kun Juuso irtisanottiin ja niinhän sitten tuli aina taksilla niin kauan kun eli ja kun ei ollut ammattikoulun yläkertaa enää yhtyneiden käytöstä, niin he olivat menneet lounaalle hopealinjaan tai toiseen osuuskaupan ravintolaan ja siellä Juuso oli sitten ihan viime vaiheessa yllättänyt ja tehnyt sinukaupat. Se oli Juusolla joskus silloin tällöin tapana. Ei kuulemma lounailla paljon enää puhuttu, että se oli vain sellaista ystävyyttä. Ja eihän puhunut mitään yhtyneiden asioista eikä oikein urheilustakaan, eikä ollut muutenkaan kova puhumaan, mutta äärimmäisen kova auktoriteetti, että jos jossakin hälinässä aikanaan kuuluvat Juuson askeleet, niin hälinä loppui sillä hetkellä ja sen jälkeen, kun vuorineuvos sitten kuoli, niin Olavi Salonen lähti ja perusti oman yrityksen Normarkkuun.
Muistan, kun Olavi Salosen kanssa hänen kesämökillään juttelin ja hän kertoi, että se oli aika stressaavaa aikaa, koska kaiken piti olla aina tip-top ja kaiken piti toimia. Ja erityisen stressaavia olivat yhtiökokous aika maaliskuussa, koska ehdoton vaatimus puutarhurille, ehkä ylipuutarhurille siinä vaiheessa oli se, että silloin kun on yhtiökokous, niin silloin tarjotaan uusia perunoita ja siinä ei ollut mitään selittelemistä. Ja Olavi Salonen kertoi, että hän kyllä monetkin yöt valvoi, kun mietti, että pakkanen on aikamoinen, että miten ne lasiset kasvihuoneet kestää ja miten se lämpö riittää, että perunat kasvaa. Mutta kun nyt kerran urheilusta pääosin puhutaan, niin kyllähän se Juuso Waldenin tapa, jolla hän urheilijoille mahdollisti harjoittelun työajalla, antoi vuokrasta alennusta, urheilijat olivat monella tapaa erityisasemassa, niin kyllähän se on sellainen malli, jota esimerkiksi viime vuosina, niin sitä on, kun Japanin mäkihypystä on puhuttu, niin sitä on kovasti ihannoitu, että ei tämä nyt ihan uusi keksintö ole tämä, että tehtaat rahoittaa urheilijoiden toimintaa talleina. Kyllä sitä tapahtui jo yhtyneidenkin toimesta silloin aikana.
Aika tyly oli tuo tapa, millä Juuso sitten potkittiin pois. Kenties siihen oli syynsä ja Matti Virkkunen oli ruvennut jo 65 vaatimaan Kaupoin silloinen pääjohtaja, toimitusjohtajan vaihtoa. Ja ensimmäinen päivä tammikuuta sitten vuonna 70 Niilo Nuuka Hakkarainen muutti pääkonttoriin toimitusjohtajan huoneeseen. Juusolta vietiin huonetta myöten lähes kaikki. Ei häntä enää haluttu hallintoneuvostoa eikä edes tilintarkastajaksi. Ja asuntokin muuttui legendaarisesta Antinkerjasta Matin Mäkeen. Patruuna aika oli kerralla ohi ja se vierastalokin, missä monet riemut ja vieraat kestittiin, niin sen paikalla se purettiin pois ja sen paikalla on nyt sitten Veikko Hakulisen patsas.
Niin, kyllä se patruunoiden aika taisi Juuso Waldenin aika tavalla loppua, vaikka onhan se niinkin, että Juuso itse ei sanasta patruuna tainnut pitää. Hänen mietteissään hänen nimensä taisi olla ainoastaan Juuso.